dabbanni dimma bakattoota akka tokkummaa mootummootaa gabaasaa dhiyeenya kana baaseen lammiiwwan Itoophiyaa naannoo Tigraay irraa dhiyeessan gara 800 ta'an eega waggaan haaraa seene as qofa Sudaan gama baaseen isaanii beeksisee jira. Kun lakkoofsa lammiiwwan Itoophiyaa eega baate sadaasaa keessa naannoo Tigraay keessatti waraansi jalqabame as achirraa dhiyeessanii Sudaan galan gara 1560 ol kaasa. Gabaasaa Diisaashilaayin Jeneva irraa argite nugusuutu dhiyeessa.
Waraanni Tigraay sadaasa darbe ergi ergeeffame asii haalli Itoophiyaa fi Sudaan keessumaa daangaa isaanii irratti dhiphina keessa seenuu isaatu mul'ata. Mootummoota gamtoomaniitti dhimma kolugaltootaa yookiin UNHCR akka tilmaamutti ergasii asii lammiiwwan Itoophiyaa 1,058 ol lubbuu isaaniif daangaa Sudaanitti baqataniiru. Baqattoonni 200-500 ta'an daangaa biyyoota lamaanii karaa lamaan qaxxaamuranii guyyaa guyyaatti baqachuu itti fufaniiru. Aftel Bishop bakka bu'aa UNHCR damee Sudaaniiti. Hojii dhumaaf Sudaan bahaa daawwatanii deebi'an. UNHCR kolugaltoota daangicharra jiran daangaarraa gara keessaatti nageenya isaaniitiif amansiisaa jireenya isaaniitiifis fooyyaa bakka ta'etti deebisee qubachiisutti jira jedhu. Kana malees.
UNHCR is trying to get with partners to actually decongest these border areas.
UNHCR michuuwwansaa waliin ta'uudhaan naannoo daangaa baay'ina uummataan xinqamee jiru haga tokko laattisuudhaaf yaalaa jira. Kun immoo kan ta'uuf baqattoonni kun daangaatti akkana siqanii akka jiraatan waan hin feeneef. Kanarratti hundaa'uudhaan haga ammaatti baqattoota 20,000 umra quubaarraa kan sochoofne ishee ta'u isaan hafan immoo bakka Tuniyaadaba jedhamutti qubachiisuuf jirraa ture kan jedhamu. Kaampiin umra quubaa daangaa irraa kiiloomeetira 70 fagaata. Buufati kun baatii 30 battaala baqattoonni baay'inaan qe'ee isaanii dhiyeessuu eegalan ijaarame. Baatii lamaa gaditti baqattoota 20,000 guutame. Kaampiin inni haaraa Tuniyaadaba ammoo daangaa irraa kiiloomeetira 137 fagaata. Kan banames amajjii 3-7 dura ta'uu dubbatu Bishop.
The Tenaba site is a site which has been developed on an area which is very, very remote. And at the moment, we don't have any electricity there.
Buufati Tuniyaadaba bakka iddoo baay'ee fagootti ijaaramedha. Ammaan tana ibsaa hin qabu. Buufataalee ijaaraa jirra. Yeroo nutti gabaabachaas jira. Haga ammaatti baqattoota 1,500 ol kan finfinnaa ta'u. Waliigalatti uummata 20,000 dabalataan qubachiisuu jirraa ture kan jedhan. Kaampii kana ga'uudhaaf hedduu irratti isaadha kan jedhan bakka bu'aan UNHCR kun baqattoonni daangaa irraa sa'aatii 15 gaarreenii fi bu'aa bayii hedduu qaxxaamurutti jiraata. Sana karaa irratti deeggaruudhaafi dhaabbati isaanii bakka itti aara galfatan buufata fayyaa akkasumas nyaataaf bishaan dhugaatii argatan qopheessee jiraa jedhan. Kan ta'e ta'ee lakkoofsi baqattoota ennaa dabalu deeggarsi akkasuma barbaachisa. Kolugaltoota Itoophiyaa dabalaa jiru fedhii isaanii guutuudhaaf hawaasni addunyaa doolaarii $1,147,000 gumaachuun kan irraa eegamu ta'us haga ammaatti 133 qofa argamuu eeruudhaan addunyaan akka birmatus gaafataniiru bakka bu'aan UNHCR kun.